tas nav nekas traģisks. Nekāda bēda ielēja un nekādā gadījumā es kategoriski atsakos nosaukt to, ka biedri nenāk un tā tālāk un kaut kas ir slikti, biedri sapulcumā savākos šo te kvorumu. Tā situācija ir tāda, ka mēs ievērojot visas likumā prasības attiecināmas pret biedrību likumu, zem kurām arī iet partiju likums. Mums, kā valdei, ir jāsasauc 14 dienu laikā jauna biedru sapulce. Un to mēs arī izdarīsim. Un tad tik, cik cilvēki atnāk šajā biedru sapulcē, no tiem tad arī ņems to pusi nost, kas ir pusi arī būs tas kvorums saucamais. Varbūt, teiksim, politisko procesu šobrīdējais cilvēku interesētības kaut kāda veida interesu līmenis ir daudz zemāks, pieņemsim. Tas ir viens. Otra lieta varbūt tā, ka cilvēkiem vienkārši šobrīd, likās, ka tas viņu dalība varbūt nav tik ļoti svarīga.